Mirëdita të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Lëvizja vetëvendosje shfryen gomat e makinave qeveritare, policia arreston 10 aktivist. Në Amerikë përkujtohet 11 shtatori sulmi terrorist. Iraku dhe Siria mund të mos mbjetojnë si shtete kombëtare. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia politike në opozit lëvizja vetëvendosje për mes rjetit social në Facebook ka bërë të ditur sa aktivistë të kësaj lëvizje janë duke shfryer gomat e makinave zyrtare të qeverisë Kosovës në parkingun e kësaj qeverie në Prishtinë. Policia po intervenon brutalisht duke arrestuar dhe rrahur aktivistët, thuhet në postimin e vetëvendosjes në Facebook. Policia ka shpërndar aktivistët dhe ka ndaluar disa prej tyre. Zëdhënësi i policisë Daut Hoxha ka thënë për Radio Evropa e Lirë se aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë hyrë me dhunë brenda oborrit të objektit të ish rilindjes dhe kanë dëmtuar disa vetura zyrtare. Policia e Kosovës ka marrë veprimet e nevojshme ligjore për të menaxhuar me këtë situatë, ka thënë Hoxha, duke shtuar se deri më tash janë arrestuar 10 persona. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot përkujtohet 14 vjetori i sulmeve të terroristëve në kullat binjake në New York i kryer më 11 shtator 2001. Me 10 mijëra njerëz pritet të mblidhen në mbrëmje në pjesën katit 0 në New York për të shënuar 11 shtatorin sulmin terrorist mbi Shtetet e Bashkuara. Pjesa e mëparshme e qendrës botërore tregtare tani është një shesh publik dhe muze. Për vjetori do të shënohet me tingëllimat e këmbanave duke lexuar emrat e gati 3000 personave që humbën jetën nga mi terrorist i Al-Qaidës. Presidenti Barack Obama do të shënoj këtë përvjetor me një vizit në një bazë ushtarake në Maryland, përderisa sekretari i mbrojtjes Ash Carter do t'i bashkangjitet zyrtarëve të tjerë në një përkujtim në Pentagon. Në të gjithë Amerikën do të mbahen aktivitete të tjera për të shënuar këtë ngjarje, ndërkohë që edhe në Prishtinë me rastin e kësaj dite shoqata miqtë të Amerikës në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe disa shkolla publike do të zhvillojnë aktivitete për të përkujtuar përvjetorin e sulmit terrorist. Me këtë rast garda e nderit e policisë së Kosovës ka ulur flamurin në gjysmë shtisë të SBA-s tek shtatorja e presidentit Bill Clinton në Prishtinë. Iraku dhe Siria mund të mos mbjetojnë si shtete kombëtare nga luftrat sektariane dhe coptimi i vazhdueshëm i territoreve të tyre kanë vlerësuar zyrtar të inteligjencës amerikane. General lejtnant Vincent Stewart, udhëheqës i Agjencisë së Inteligjencës dhe Mbrojtjes beson se Iraku do të ndahet në tri rajone, atë kurde, suni dhe shia, duke përdorur të njëjtën analizë të bërë kohë më parë nga kryeministri irakian. Unë kam problem ta shoh se ata do të kthehen ashtu siç ishin, u ka thënë ai gazetarëve në një konferencë për media në Washington, duke tërhequr vretjen se një numër i madh i territoreve të Irakut dhe Siris është pushtuar nga militantët e grupit të shtetit islamik. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka miratuar kërkesën e Palestinës për të vendosur flamurin e saj në këtë organizatë. Ky veprim ka nervozuar Izraelin, të cilën në palestinezët e kanë vlerësuar si një hap më afër antarësimit të tyre në OKB. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë qenë në mesin e 8 vendeve të tjera që kanë votuar kundër draft rezolutës së Palestinës, por në favor të kësaj kanë votuar 111 antare nga 193 sa ka gjithsej Organizata e Kombeve të Bashkuara. Shumica nga 28 vendet antare të janë në mesin e vendeve të cilat kanë abstenuar nga vendimi, por Franca dhe një pjesë e madhe e vendeve të tjera ishin për Palestinën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më shumë se 20 femra shqiptare të Kosovës janë duke qëndruar në Siri e Irak për krahasjestarve të grupit militant Shtetësi Islamik. Zyrtar të policisë së Kosovës thonë se këto femra mund të jenë mashtruar nga ndonjësh dhe ato konsiderohen si viktima. Policia e Kosovës thot po ashtu se kanë disa raste të cilat janë duke i trajtuar pasi janë zënë duke planifikuar të shkojnë në vatra lufte. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Rreth 20 femra shqiptare nga Kosova, sipas autoriteteve të rendit, janë duke qëndruar në Siri dhe Irak në vatrat e luftës për krahasjestarve të grupit militant Shteti Islamik. Policia e Kosovës në një debat të organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, mbështetur edhe nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë me temën Roli i gruas në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, tha se çdo ditë në Kosovë punohet për pengimin e shkuarjes së shqiptarëve nga Kosova në vatrat e luftës në lindjet e mesme. Florim Shatrolli, nga sektori për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në policinë e Kosovës, tha se ato femra të cilat kanë shkuar në Siri e Irak trajtohen si viktima me që supozohet, siç tha ai, se janë nënshtruar presionit për t'u bashkuar atij grupi.
Janë rreth 20 femra që kanë qenë, apo janë ende në luftën e Sirisë për fira, thami kena trajtuar dhe i trajtojnë si viktima, moshe atyre mesatare është 24 vjeç, gjendja ekonomike e tyre në shumicën e raste është e dobët, shkollimi tyre fatkeqësisht ne do ta pranojmë si shoqëri, është në shumicën e raste vetëm fillore.
Shatrolli tha se policia e Kosovës ka disa raste të cilat është duke i trajtuar, ku bëjmë pjesë burra dhe gra të cilat kanë tentuar të shkojnë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak.
Ne bëjmë përpjekje çdo ditë, mi parandalu këto, ne bëjmë përpjekje çdo ditë që ata personat që janë shkuar dhe janë viktimizuar, se shumica atyre janë keq përdorur, janë keq informuar lidhje me krim, ne bëjmë përpjekje që ata kthehen dhe ti kontribuojnë shoqërisë sonë.
Shatrolli ka kërkuar nga këshillat e bashkësive islame në gjithë Kosovën që sidomos gjeneratave të reja t'ju shpjegojnë qartë se cilat janë obligimet dhe rregullat e fesë. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Vushtre, Shemsi Rahimi, derisa ka thënë se roli i gruas në Kosovë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm është jetik, u shpreh se deri më tash në Kosovë nuk ka asnjë rast që në xhamitë e Kosovës të jetë ftuar ndonjësh për pjesëmarrjen në luftrat në lindjen e mesme.
Asi ka redutu, ne përgatit me shua. Për kundra ze, nëse ka në Kosovë, le të lajmëroj, kushën ata, mere policia, nëse një imam dëshohet për diçka, nuk dhe të deri sa gjyqje, nuk është pon fajtor, nuk dhe të së fajtor.
Afërdita Mikulovci, zëvëns drejtoreshe policisë rajonale në Mitrovice në Jugut, pjesëmarrëse në debat, duke folur për shkuarjen e shqiptarëve nga Kosova në Siri dhe Irak, tha se policia ka filluar vetme dhe në mungesën e përkrahjes e institucioneve të tjera luftimin e ekstremizmit. Mikulovci ka kërkuar nga të gjithë qytetarët e Kosovës dhe në veçanti gratë që të dëshmojnë rolin e fuqishëm që kanë në shoqëri, duke ruajtur sa më shumë familjen nga duguritë dëmshme, siç është ekstremizmi i dhunshëm.
Mbesoj keq ka dot si shoqëri po flas, po dhe si institucion këtë rast, tjeljet të cilat i identifikojnë tek fëmijët vëllezrit, mish shokët tonë, ti raportojnë. Dhe fatë mirë se kemi ku i raportojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emrimi i drejtorëve në ndërmarrje publike po bëhet në baza partijake dhe kjo mënyrë po dëmton funksionimin e këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të organizatave qeveritare. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë dhe janë në pushtet kanë inkuadruar militantë të tyre në bordet e ndërmarrjeve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Emrimi i antarëve të bordeve të ndërmarrjeve publike nga qeveria Kosovës për përfaqësues të shoqërisë civile realizohet përmes pazareve politike ndërmjet partive politike në pushtet dhe jo kualifikimit apo kriterëve të kërkuara në bazë ligjore. Ndryshe një ndërvendet të preferuara për punësimin vazhdojnë të mbesin këto pozita pasi në çdo konkurs numri aplikuesve është jashtëzakonisht i madh. Por pavarësisht kualifikimit apo kriterave të kërkuara në konkurs, punësohet ai që preferohet nga ekzekutivi apo kryetaret e komunave, varësisht se në cilin rajon gjendet ndërmarrja, thot Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion QOHU. Bajrami ndërkaq tregon se në bazë të një hulumtimi të kësaj organizate për vitin 2010-2014, rezulton se 249 zyrtar të lartë publik me prapavite qartë partijake kanë qenë ose janë të punësuar në pozitat e larta vendimarse në institucionet publike. Kurse 84 zyrtar me fuqi vendimarse janë të punësuar në përndërmarrjet publike, qendrore dhe komunale, të cilet kanë lidhje direkt me partitë politike.
Bazuar në të dhënat e hulumtuara që i kemi deri tash, që punësimi në Kosovë është i pamundur, po çse nuk ka lënë përmes kanalit të partive politike. Domethënë kjo është primore, ne kemi hulumtuar dhe kemi pa që nuk ka absolutisht asnjë institucion të vetëm, i cili të paktën nuk i ka 2 ose 3 persona në pozita vendimarse kyçe, cilët janë aktiv të partive politike.
Vendosja personave partijak në kryet e bordeve të ndërmarrjeve publike, sipas Lorik Bajramit, shërben si joshja apo shpërblim nga partia për antarët apo votuesit e saj. Dhe ky fenomen total ka ndikuar në përkeqësimin e performancës së ndërmarrjeve publike. Ndryshe, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ka insistuar për mes partneritetit social që edhe punëmarrësit të kenë një përfaqësues në komisionet e vendimarrëse, por kjo nuk është pranuar, thot Alush Sejdiu, nën kryetar I kësaj organizate. Mos pjesëmarrja sindikatës në komisionin për zgjedhës, Sejdiu konsideron se lën hapësirë për dyshime në emërimin e anëtarëve të bordeve në ndërmarrjet publike.
Për mua ato borde janë një ngarkesë e buxhetit të shtetit, edhe ato borde e tregojnë shumë pafarizmin edhe veprimtarinë e kompanive. Janë duplifikim I pozicioneve.
Sidoqoftë pas një periudhe të gjatë kohore që Qeveria e Kosovës të mërkurën ka emëruar drejtorët në borde të ndërmarrjeve publike, postën e Kosovës, aeroportin e Gjakovës dhe hekurudat e Kosovës Infrakos. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë arritur të zbusi nivelin e lartë të varfris në vend thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Si pas tyre, niveli I varfris rreth 30% duhet të jetë alarmant për institucionet dhe masat për të luftuar do të duhet të ishin më serioze. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Lufta e autoriteteve të Kosovës kundër varfëris nga përfaqësues të shoqërisë civile në vend po vlerësohet të ketë dështuar. Përgjatë viteve, sipas tyre, niveli I varfëris nuk ka shënuar rënje. Për më shumë, ata shprehen se jeta e familjeve që jetojnë në varfëri është të vështërsuar. Të dhënat e nivelit të varfëris në Kosovë janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë përgjithshme është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Jeton Mehmeti, drejtori hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk kanë pasur një qasje shumë serioze ndaj luftimit të varfëris.
Niveli I lartë I varfëris në një vend është I lidhur ngushtë edhe me nivelin e lartë të papunësisë në atë vend. Andaj edhe nëse nuk kemi të dhënat të përditësuara mbi nivelin e varfëris në Kosovë, mjafton të shihen statistikat që kemi për nivelin e lartë të papunësisë. Dhe një krahasim I thjeshtë nga vitit 2013 në vitin 2014 na tregon se papunësia është rritur nga 30% në 35%.
Drejtori I Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nuk e din se a mund të ketë shënuar rënje apo ngritje niveli I varfërisë në vend që nga viti 2011. Sipas tij, të dhënat për varfërinë për vitin 2013 dhe vitin 2014 janë në finalizim me sipër dhe së shpejti pritet të publikohen. Megjithatë, sipas tij, të dhënat për vitin 2011 tregojnë se varfëria kishte shënuar rënje krahasuar me vitet paraprake.
Sipas rezultateve të fundit të dalur, te viti 2011 në Kosovë kanë jetuar 29.7% e popullsisë në varfëri të plot, apo me 1,72 € në ditë për një person të rritur. Qëse e shiqojmë varfërinë, në vitin 2011 kjo varfëri do thotë në Kosovë ka qenë 10%, ku në varfëri ekstreme do thotë përfshihet popullata ku nuk në gjendje të plotësoj as nevoje bazike, apo popullata e cila jeton personat që jetojnë me 1,20 € në ditë.
Varfëria në vitin 2011 ka teksuar Bellaça, ka qenë më e teksuar në zonat rurale. Shkalla e varfërisë po ashtu sipas tij ka qenë më e shprehur në mesin e ekonomive familjare ku kryefamiliari është I gjinisë femërore dhe aty ku niveli I arsimimit është më I ulët. Para 7 vjetësh, qeveria dhe presidenca e Kosovës ishte zotuar se në vitin 2015 do të përmbushin objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit që kanë për qëllim të ulin dukshëm varfërinë, të arrisin nivelin e edukimit, barazinë gjinore dhe shëndetësinë. Zotimet e dhëna nga autoritetet e Kosovës, shton jeton Mehmeti nga Instituti GAP, nuk janë përmbushur as për së afërmi.
Për këtë duhet një qasje shumë serioze dhe një strategji shumë afatgjate. Do të ishte që të kemi një strategji për të rritur kualitetin e edukimit dhe arsimimit në një vend, dhe këtu vinë në shprehje politikat për arsimin profesional dhe arsimin për të rritur, dhe në të njëjtën kohë duhet një strategji gjithkombëtare për zhvillimin ekonomik të vendit, I cili do të garantonte krijimin e vendeve të reja të punës dhe sidomos zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të cilat do të gjeneronin vende pune.
Gjatë këtyre viteve, sipas jeton Mehmetit nga shoqëria civile, asistenca sociale për familje të varfura ka mbetur e njëjtë, niveli punësimit nuk është rritur, të ardhurat kanë mbetur të njëjta, derisa çmimet e konsumit kanë shënuar ngritje nga viti në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni paqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.